Seklas la textoj el la ekzercaro post la baza kurso laŭ la Zagreba metodo. Esperanto ne estas nur lingvo. Aŭtoroj Spomenka Štimec kaj Nikola Rašić.
El tag libro de esperantisto. Iu tage mi vidis en mia lernejo malgrandan verdan afiŝon. Ĝi estis sur la enirejo al mia lernejo. Lernu Esperanton, la tuta mondo estos via. Tio estis la teksto sur la afiŝeto. Mi legis la tekston kaj ridetis. Ĝi ŝajnis tre nerealisma. Mi ne ŝatas reklamojn. Mi ne ŝatas troigojn. Ĉiutage mi vidis malgrandan verdan afiŝon sur la enirejo. Lernu Esperanton, la tuta mondo estos via. Mi tamen estis libera tiun vesperon, kiam estis la unua kurshoro pri Esperanto. Mi havis nek muziklecionon, nek kurson pri la angla. Mi iris al la unua Esperanto-leciono. Mi volis nur aŭdi pri kio temas. En la klaso sidis dek geknaboj. Ili laŭte parolis. Mi demandis: "Ĉu ĉi tie okazos Esperanto-kurso?" "Jes, tie ĉi, envenu." "Ĉu vi volas, ke la tuta mondo estu via?" iu knabo ride demandis. "Mi ne bezonas la tutan mondon," diris mi. Ial mi ruĝiĝis ĉe tiuj vortoj. Li ne demandis plu. Tiam venis instruistino. Ŝi estis juna kaj simpatia. Ŝi ne parolis tro laŭte. La geknaboj devis silenti por aŭdi ŝin. Ŝi ne parolis pri gramatiko. Ŝi parolis pri nia mondo, en kiu loĝas 3000 lingvoj. Ĉiu lingvo havas sian kulturon kaj sian rajton ekzisti. Ni ne lernu pri kulturoj de riĉaj kaj grandaj. Ni malfermu niajn okulojn, orelojn kaj korojn ankaŭ por malgrandaj lingvoj. Esperanto, la neutrala internacia lingvo, povus la mondon proksimigi al ni. Mi decidis veni al la dua leciono. Mi venis ankaŭ al la dua Esperanto-leciono. La instruistino parolis pri Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto. Antaŭe mi neniam aŭdis pri li. Lazaro Ludoviko Zamenhof estis pola judo el urbo Bialistoko, lingvotalenta knabo, kiu per unu lingvo volis helpi amikigi la mondon. La instruistino parolis pri la lingva situacio en Bialistoko, kiam Zamenhof estis juna. Pri homa malamo kaj malkompreno. Multajn lingvojn, malamon kaj malkomprenon ni ankaŭ hodiaŭ ĉie povas renkonti. Mi ekŝatis la ideon lerni Esperanton. Ĝi estas facila, mi povas rapide lerni ĝin. Bonan tagon, mi instruas Esperanton. Mi estas instruistino. Vi ne instruas, vi lernas. Vi lernas Esperanton. Mi staras kaj skribas. Vi sidas, ke skribas esperantajn vortojn. Tiel parolis la instruistino dum la unua leciono. Mi aŭskultis ŝin, mi komprenis ĉion, kion ŝi diris. Mi ridetis al ŝi.